Dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Mostaru sastanak vodećih političara Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Sporazum sa Srbijom biće parafiran ako vlasti u Beogradu ozbiljno intenziviraju saradnju sa Hagom, kaže Oli Ren. Francuska zbog štrajkova u saobraćajnom kolapsu. U Kaliforniji ugašena većina požara, ugroženo još 20.000 kuća. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 11 do 15 stepeni. U ovoj emisiji emitujemo Pres klub. Gošće su Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz pokreta Žene u crnom. U skladu sa svojim uverenjima, Žene u crnom su pre nekoliko dana učestvovale u mirovnom skupu u Novom Pazaru sa parolom Sačuvajmo mir u Sandžaku.
Ni Zilihić, ni Zukorlić, ni Rasim, ni Suljo, nego građanke i građani koji ne žele da njihova egzistencija i identitet bude sveden na etničku dimenziju, recimo etničku i vjersku.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I na samom početku emisije podsjećamo da je noćas počelo zimsko računanje vremena. U 3 časa kazaljke na satu vraćene su za sat unazad. Zimsko računanje vremena trajeće do marta. Političke teme. U Mostaru se danas sastaju visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i predsjednici 6 političkih stranaka. Sastanak je zakazan sa ciljem da se smire političke tenzije u zemlji, nastale posljednjim merama visokog predstavnika. Dolazak u Mostar potvrdili su svi lideri stranaka, među kojima i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Lajčak je izjavio da očekuje da na sastanku u Mostaru predsjednici vodećih političkih stranaka spuste loptu i da svi zajedno učine da se zaustavi bezumlje koje trenutno vlada u zemlji. Visoki predstavnik je upozorio da međunarodna zajednica neće tolerisati osporavanje svog autoriteta i istakao da nije neprijatelj Republike Srpske, te da je izazivanje međunarodne zajednice kontraproduktivno i opasno.
Niko ne može misliti da može da izaziva međunarodnu zajednicu, da može da nanosi štetu autoritetu u ugledu međunarodne zajednice i da može da prođe bez toga.
Miroslav Lajčak, premijer Republike Srpske Milorad Dodik, uzvratio je da neće da prihvati nametnute odluke i naveo kako je neprihvatljivo da visoki predstavnik mimo Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma nameće bilo koje rješenje, a pogotovo ono koje zadire u suštinu odnosa u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je Lajčaka da još jednom preispita svoje najnovije mere, jer za njih ne postoji saglasnost državnih organa Republike Srpske. On je istakao da je Srbija, kao potpisnica mirovnog sporazuma u Dejtonu, privržena tom principu i da se zalaže za mir i stabilnost u čitavom regionu. Predsjednik Srbije je pozvao Lajčaka da postigne kompromis sa premijerom Republike Srpske, ali i da reaguje na neprimjerene poruke koje pojedini funkcioneri Bosne i Hercegovine upućuju zvaničnicima Srbije. Ministar za rad Rasim Ljajić smatra da su posle ratova sa susedima Srbije ostala još mnoga nerešena pitanja. Moramo da spustimo loptu i probleme rešavamo konkretnim rečnikom i dijalogom, kaže Ljajić.
Imali smo nedavno također oštre reči koje su razmijenjene između Beograda i Podgorice. Sada se to otvara u odnosima Beograda i Sarajeva i to nam u ovom momentu naprosto nije potrebno. Moramo sa naše strane, makako se drugi ponašali, učiniti sve da se fokusiramo na nekoliko važnih tema. U ovom momentu su Kosovo i Haški tribunal dva prioritetna politička pitanja za ovu zemlju.
Rasim Ljajić. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko izjavila je da je politika zvaničnog Beograda potpuno razgolićena i da je sada potpuno jasno da oni žele da kompenzuju Republiku Srpsku za Kosovo. Biserko je rekla da to zapravo nikada nije ni prestala da bude politika Srbije, ali da su posljednji istupi premijera Srbije i Republike Srpske Vojislava Koštunice i Milorada Dodika nedvosmisleno pokazali da Srbija ima teritorijalne aspiracije prema Bosni i Hercegovini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je da će Evropska komisija biti spremna da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije pod uslovom da vlasti u Beogradu ozbiljno i značajno intenziviraju saradnju sa Haškim tribunalom. U intervju za večernje novosti Rehn je rekao da ne želi da spekuliše kada će taj moment doći. On je dodao da će Evropska komisija, kada bude odlučivala o parafiranju sporazuma, veoma ozbiljno uzeti u obzir posljednju ocenu glavne tužiteljke Haškog suda Karle Del Bonte. A predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da bi bila velika politička šteta pa i nepravda ukoliko Srbija ne bi parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u narednih 15 dana. On je naveo da ne može da predvidi kakav će biti izveštaj Karle Del Ponte, ali da može da kaže da su vlasti Srbije učinile sve kako bi pokazale političku volju i odlučnost da ispune obaveze prema tom sudu.
Postoji apsolutni napredak u saradnji sa tribunalom, bar za parafiranje sporazuma. Tek nakon toga mi možemo da govorimo o potpisivanju sporazuma i svesni smo obaveza da bez značajnijeg još napretka u saradnji s tribunalom ne možemo taj sporazum potpisati. Kakva će odluka Europske unije biti, zavisi i od izveštaja koji će Karla Del Ponte podneti, zavisi i od političkog raspoloženja unutar same Europske unije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Saglasno novom programu stranke, predsjedništvo Demokratske stranke Srbije usvojilo je deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije. Portparol DSS-a Branislav Ristivojević rekao je da će se o tekstu deklaracije danas izjasniti glavni odbor te stranke. Podsjećamo, DSS je na Skupštini stranke 14. oktobra usvojila novi program u kome se protivi pristupanju NATO-u bez održavanja referenduma. A predstavnici NATO-a smatraju da Srbija nije iskoristila sve mogućnosti koje su joj na raspolaganju članstvom u Partnerstvu za mir. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je toga svestan, ali da u vladi Srbije i samo spominjanje euroatlantskih integracija izaziva turbulencije.
Nažalost, među vremenu smo došli u situaciju da u okviru svake aktivnosti koja se pomene euroatlantske integracije u vladi imamo sporenje. Za Ministarstvo odbrane je to jedna velika prepreka s jedne strane, s druge strane moram reći da mi nalazimo na veliko razumevanje zemalja sa kojima sarađujemo i da je njima jasno da je ovdje turbulentna politička situacija trenutno, pre svega zbog Kosova i Metohije.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Svet. Francuska je u saobraćajnom kolapsu. Štrajkuju zaposleni na železnici i u aviokompanijama. Razlozi za obustavu rada su različiti, a rješenje nije na pomolu. Otkazano je na desetine letova, a prema procjenama nacionalnog avioprevoznika, štrajk košta 100 miliona evra dnevno. Vatrogasci su u Kaliforniji savladali većinu požara koji su tokom prošle nedelje zahvatili tu američku državu, ali su rekli da ih još čeka dug put jer vatrena stihija i dalje ugrožava oko 20.000 kuća. Hladnije vreme i slabiji vetar omogućili su vatrogascima da savladaju većinu od više od 20 požara koji su besnali od nedelje i u kojima je 7 ljudi poginulo, 1800 kuća uništeno i 500.000 ljudi evakuisano. Sledi sada Pres klub. Gošća Milice Lučić-Čavić ove nedelje su Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz pokreta Žene u crnom. U skladu sa svojim uverenjima, Žene u crnom su pre nekoliko dana učestvovale u mirovnom skupu u Novom Pazaru sa parolom Sačuvajmo mir u Sandžaku.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Goši pres kluba su Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz nevladine organizacije Žene u crnom. Žene u crnom su pre nekoliko dana, tokom protekle nedelje, bile u Novom Pazaru. Bio je to jedan mirovni skup sa parolom Sačuvajmo mir u Sandžaku. U stvari, bila je to 15. godišnjica smrti i otmice u Sjeverinu muslimana Bošnjaka, koji su izvučeni iz autobusa i surovo mučeni i ubijeni. Taj skup je organizovalo više nevladinih organizacija. Kako to izgledalo?
Ja mislim da je to izgledalo sasvim, sasvim drugačije od skupova koji su do sada organizovani u Pazaru i u Sandžaku, a mislim da je to vezan i prvi drugačiji skup za nas, za Žene u crnom, jer smo mi imali jedan mirovni ženski marš 8. marta 2005. godine. To je bilo nešto totalno drugačije, kako po ikonografiji mirovnoj, tako i po bojama, tako i po onim parolama koje smo uzvikivale. I mi smo zapravo tom drugačijom, da kažemo, ikonografijom mirovnom, potpuno, znači internacionalističkom, željele da pokažemo da podržavamo, dakle, jedan građanski način razmišljanja u Sandžaku, onaj koji se uzdiže iznad stavanja etničkog i vjerskog. To znači ni Zilhić, ni Zukorlić, ni Rasim, ni Suljo, nego građanke i građani koji ne žele da njihova egzistencija, identitet bude sveden na etničku dimenziju, recimo etničku i vjersku. Recimo, jako smo se brinule, jedan ekipa nas je radila izbor muzike. Jako nam je bilo stalo da to budu one muzike, onaj tip muzike koji nas povezuje sa kulturom mira, nenasilja, solidarnosti. John Lennon, Joan Baez, Give Peace a Chance, Imagine, onda Joan Baez, Više Lover Kam, Vi ćemo pobediti, Patti Smith, Eurythmics. Dakle, ono što je za nas pokazuje jedno poštovanje univerzalnih vrednosti i ljudskih prava, i to je naša integracija međunarodnu zajednicu, i tako, evo, to je jako bilo bitno. Ali ono što nas je nekako bilo, nam je malo zabrinjavajuće, da je pored velikog broja muškaraca u godinama ili od srednjim godinama i vrlo veliki broj omladine, bilo manje žena nego što smo očekivale, a mi smo zamislili da samo budu akterke svega toga žene, jer su samo pričale žene.
Pa ipak dosta patriarhalna sredina. Pa dobar je znak da su muškarci došli na nešto što su žene organizovale.
Pa ja mislim da nije tako. Dobro je to u svakom slučaju, i to je došla baš ona građanska opcija. Ja mislim da je to malo bila ova ovako Rasimova neka struja koja je došla, koja je malo, ja mislim, tamo liberalnija. Ali mi smo imale za cilj da više žene izađu. Međutim, mislim da je, kao što i prošlog puta u onoj podeli što je nastala zbog verskoj, bile samo žene, i ovoga puta da je nekako samom ovom situacijom, mi to primećujemo zadnje dve godine, da se to događa u Sandžaku, da je uloga žene potpuno vraćena onim patrijarhalnim vrednostima, i da je ona u kući, i da, mislim, njeno mesto nije na ulici.
Jačanjem religioznog ponašanja.
Da, to se jako osjetno je zadnjih godinu dana, i tako. Mi smo sad baš za vreme nekog njihovog velikog praznika, verskog praznika, bile u Sandžaku, tako da je kao, naravno, što i u Srbiji, jačanje pravoslavlja i ta
i
propaganda
patriarhalizma
za stravičnog, znači žena mesto je, znači, u kući i tako. Ja mislim da je i tamo ista situacija, da je to pitanje. Ne mislim da je žene, da su onako muškarci izradoznalci, mislim da je žene primila drugu luku.
Mislim da su to muškarci, zapravo oni sa kojima, koji nas jako poštuju, podržavaju zbog našeg doslednog antiratnog, antinacionalističkog stava, zbog te doslednosti u našem zahtjevu. Mislim, ne mislim samo na Žene u crnom, nego na organizacije koje su tamo bile u zahtjevima za odgovornost za ratne zločine počinjene prije svega u Sandžaku i svuda. A klerikalizacija u Srbiji je potpuno u zamahu, i to je ova vlast državna i sadašnja vlada koja to dozvoljava. Dakle, to što mi nazivamo jedno ubrzana teokratizacija, u kojoj vodeća verska zajednica Srpska pravoslavna crkva postaje najvažniji, jedan od najvažnijih političkih faktora, to je jako negativno za žene.
To je meni jedan od gostiju u pres klubu pre izvesnog vremena rekao, kaže, najjača građevinska delatnost u Srbiji je podizanje crkava. Crkva u svakom selu ili u svakom zaseoku i na svakom koraku i tako. 1991. godine ste osnovale, u stvari, Staša, vi ste bili jedan od glavnih pokretača žena u crnom. Prošli ste svašta u Miloševićevim godinama, ja se sećam, pošto ste uvek pravili ono na Trgu Republike svoj nemi, ćutke protest protiv rata, protiv zločina, kako su vas sa podcenjivanjem, sa prezirom, s dobacivanjem, neki ljudi koji su sedeli u okolnim kafićima gledali, prezirali i tako, šta traže ove žene, šta one hoće. Se promenilo šta?
Nažalost, nije mnogo, zato što oni koji su proizvodili takvu klimu, koji su omogućili nastajanje takvih društvenih uslova koji je dovedo do rata i danas opravdaju rata, su isti. Ostala je Srpska akademija nauke i umetnosti netaknuta, ostale su strukture univerziteta, tako reći, netaknute, ostali su svi oni stubovi nacionalnih, relevantnih nacionalnih institucija koji dalje zagađuju duhovni, kulturni i politički prostor. Nije pitanje samo da se razračunamo na krivičnom planu sa onim koji su odgovorni za zločine, na onim narododavce i počinioce, nego veoma važno na kreatore takvog načina mišljenja, i dok god ti kreatori ne budu nestali, bit će i dalje podjednako uvažavan i fašizam i autofašizam, zapravo bit će izjednačavani mi koji smo protiv fašizma, mi antifašistkinje, antifašisti, zajedno sa fašizmom, zapravo imat ćemo u nekakvoj, imat ćemo isti neki, mislim, status praktično, jer je toliko poremećen vrednostni sistem da mi, mislim na žene u crnom, mislim na, da ne ponavljam, zna se koje su to osobe, ove zloglašene četvorka, dakle, da bivamo proglašavane kriminalkama, kriminalkama, budući, tražimo odgovornost za rat, to je toliko poremećen vrednostni sistem da uopšte mislim da se čak u nekim stvarima od 1991. ništa nije promijenilo, apsolutno ništa. I to je ono što je najvažnije, što se zove ta moralna, duhovna i politička sfera. A evo, zanimljivo je, mislim da je oni koji polažu pravna duhovnost i moralnost, to su, na primjer, u ovom slučaju, žele da imaju monopol na tim, Srpska pravoslavna crkva, su potpuno u toj matrici nastavljača duhovne klime koja opravdava rat, pa evo i promoviše, mislim, ratne zločince u svet, se štiti ih i danas, i da ne govorimo kakav poguban, katastrofalan uticaj ima na stanovništvo u Srbiji, posebno na žene.
Gošće pres kluba Radija Slobodna Evropa su Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz pokreta Žene u crnom.
Pre neko večer bila na jednom od televizijskih kanala jedna emisija u kojoj je gost koji je čovjek iz SPS-a rekao, ma dajte, šta se stalno vraćate u prošlosti, zločine i krivce u prošlosti, dajte da mi gledamo u projekte u budućnosti. Dakle, Ljiljo, zaboravite zločine da bi se gledalo u nove projekte u budućnosti, je to zdrava stvar?
Ja mislim da nije. I bez suočavanja sa prošlošću, priznavanja, mislim, preuzimanja odgovornosti za zločine izvršene u naše ime, to jest ja smatram, lično mogu da kažem za sebe, u moje ime koji su izvršeni, i bez preuzimanja, znači, odgovornosti države i odgovaranje zločinaca za te zločine, znači privođenju pravde i njihovog, tako da kažem, kažnjavanja, ja mislim da nema pomirenja, istinitog nema, dok ne saznamo istinu, ja mislim da ne možemo dalje da živimo sa tim, dok deca, dok mladi ne saznaju šta je bilo, šta je počinjeno u njihovo ime, znači bez njihovog znanja, bez čega, znači njima je prezentovana jedna istina, znamo kakva je istina. Ja mislim da bez toga nema dalje zdrave, onako da kažem, naravno budućnost postoji i nastavlja se, ali mislim da nema prave i zdrave budućnosti, znači bez suočavanja sa prošlošću, znači istine o zlodelima prethodnog režima, šta je urađeno, izvršeno, naređeno u naše ime, ja mislim da bez toga nema neke normalne budućnosti. Da.
Vi ste napravili jednu mirovnu koaliciju sa ženama sa Kosova. Koliko je to u stvari moguće održati u situaciji kad, koliko sam nedavno evo baš čula, da te žene sa Kosova ne mogu da dođu u Beograd ako nemaju srpski pasoš, je li tako?
Jeste, pa dobro, ali mislim da koalicija naša je samo nekakva prirodna i logična posljedica ili nastavak onoga što mi od 91. radimo na mostovima prijateljstva i ženske solidarnosti i mira. Ta nemogućnost fizička da uđe, ovo pokazuje u stvari koliko je ovoj vladi, koliko je stalo isključivo samo teritorije i ne ljudi, koliko su je važne te prazne zemlje ako treba, a ne ljudska prava, još manje ženska ljudska prava. Tako da mi gradimo neke nove sisteme bezbednosti time što svaku našu prijateljstvu koja dolazi mi je sačekamo na granicu kad dođe. Onda ide sa nama, to je neki bezbednostni, nenasilni štit.
A koji sa vama ne puste da uđe, ali tako?
A ne, kad, ako ima dokumenta ove zemlje, mislim. Aha. Ako ima UNMIK, onda je to problematično.
Šta, UNMIK ima pokazio nešto kao članske neke kartice,
jeste,
ali
to
tako?
Nije priznato, to nije čak ni u nekim
pasoš,
drugim...
To je kao pasoš UNMIK-ovi, jel?
Da, jeste, ali to je, njima predstavlja veliki problem praktični, faktički, bilo kuda da putuju. Čak i kad imaju šengensku vizu, ja sam bila svedokinja po evropskim aerodromima koji je to problem. Dakle, pitanje je, ono, mislim, vrlo praktično, mislim, i mora, taj status nekako mora da se riši, a mene, mislim, to prosto zanima iz odnosa građenja nekih zajedničkih projekata vezanih za mir i pravedan i održiv mir na Balkanu.
Ja znam da je vama neko pripretio da se zalažete za nezavisnost Kosova, kao i Čeda Jovanović, LDP u stvari, i da bi za to mogla da se dobije kazna čak i do 15 godina zatvora. Ko je to vama pretio?
Dobar, tu plete oni u isti koji prete i svima nama, mislim, to su prosto, ne znamo koja bezbednostna služba ovaj je izvor takvih pretnji, mislim, i mi zapravo mislim imamo te pretnje, bilo da su nekad...
Jesu to ljudi sa imenom, prezimenom prete ili anonimni?
To, znate što, mi toliko puno dobijamo tih pretnje da mi ne znamo. Znate, nekad, mislim, su imamo, ima i prezime, u slučaju su mi izdobili neki tabloidi, mislim, tabloidi Kurir ili...
Tabloidi Kurir, Jelena, ovaj, po imenu ovaj novinarka koja je zvala i ovaj, onda je ona, ali ona je tu u razgovoru sa advokatom, poznatim kao beogradskim, ona je tako navela, da je rečeno da LDP i žene u crnom će dobiti od 3 do 15 godina zatvora ako za što se zalažu za nezavisnost Kosova podržavaju.
I šta ste vi uradili tim povodom?
Molim vas, zamislite mi da mi odgovaramo svim takvim.
Pa ste se uplašila?
Čuk, znate šta, 15 godina, prosto 16 godina, znate šta, ovaj, valjda smo naučile ovaj, neke strategije nasilja i vrste reakcije na to, na te psihološke pritiske ili oblike specijalnog rata protiv drugačije mislećih ili prosto zato što jednu realnu činjenicu prihvatamo. Ne mogu da pretenduje da živi neko sa mnom ako ovo, i da ne uvažim njegovu volju. Zapravo, mislim, ja uvažavam političku volju jednog ogromnog većine stanovništva na Kosovu, ali mene zanima i ljudska prava i bezbednost bez obzira na nacionalnu pripadnost. I naravno da je sada, kako se približava taj moment rešavanja statusa, da ćemo, možemo mislim, da ispadnemo kao žrtveni jarci ili zapravo kao krivci za ono što je već odavno riješeno. To je riješeno na komunalskim sporazumom 99. godine. Da. I to je toliko.
A da li vas dve gledate prenose iz Skupštine Srbije?
Pa samo ponekad, ja ponekad onako, mislim, što meni deluje kao neki, može da bude kao zabava, obično slušamo od običnog sveta kad kaže ovaj, ako nešto ovaj, im je loše ili neraspoloženi, puste skupštinu pa gledaju. Ja stvarno nemam tako nešto vremena za to.
Ja jako volim,
moram
da kažem, ja priznam, eto, možda sam mazohiskinja, ja volim da gledam ovaj, pogotovo kad je ušla Vesna Pešić u parlament i onda mene to jako ovaj, zabavlja. Zapravo, mislim, to što jeste i dio nenasilja, da ih iznerviramo, da ih stalno ovaj uznemiravamo i da im uopšte makar ovaj taj da kontaminiramo taj prostor nekom drugačijom energijom, drugačijim vrednostnim sistemom i da stalno to radimo i da podržavamo jedni druge u tome. Kad gledam, mislim, ja gledam najviše zbog toga što znam da će doći naši koji ih uznemiravaju na čelu sa Vesnom Pešić.
Pa dobro, ali i ona druga strana, žene sa druge strane, jel, skupštinske sale uznemiravaju ne samo druge žene iz opozicionih krugova, nego uznemiravaju i uopšte nas gledaoce tim rečnikom, tom agresijom neviđenom koju pokazuju.
Dobro, to je jedno potpuno degradiranje, mislim, same ideje demokratije, obesmišljavanje. To je zapravo radio Milošević i posebno Mirjana Marković, koja je čak obesmišljavala ideju feminizma, govoreći da je ona sama feministkinja, a zapravo je žena bila fašistkinja. Ali eto, u parlamentu radikalki ima najviše, ja mislim, prosto, znate šta, samim ti što je žena, nije garancija ničega, mislim, prosto se mi povezujemo na osnovu nekog vrednostnog sistema i to pokazuje ograničenost dometa, da kažemo, nekakve demokratije shvaćene kao izbori, da je kvota jako važna stvar. Znate, evo, poštuje partija profašističke orijentacije, mislim, na Srpsku radikalnu stranku, i koja možda najviše poštuje. To, ta kvota je neophodna, ali nije dovoljna uslov za demokratiju, jer demokratija zavisi od nas, iz civilnog društva. I zvane kao feminiskinju, ili ne, još više feminiskinju, pacifiskinju, mnogo važnije koje žene dolaze na vlast i kakav vrednostni sistem zastupaju. Samim ti što su žene, moram da kažem da malo ili ništa ne znači, mislim. Eto, prosto, žene iz radikalne stranke pokazuju da su žene bile podrška, mislim, i prosto i militarizma i fašizma i rasizma i svih najgorih mogućih, da kažemo, tendencija i pokreta i ideja.
Gošće pres kluba Radija Slobodna Evropa su Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz pokreta Žene u crnom.
Kad vi idete na Kosovo, da je vaša, mislim, vaša koalicija, jel, Žene Kosova i vi u Žene u crnom, kako ulazite? Tražite neke dozvole?
Ne, ulazimo obično lična karta, ništa nam
ništa ne drugo. Ništa. Kako vas gledaju, recimo, kad dođete predstavnici UNMIK-a, ostali, jel se javljate nekome?
Nikome nemate obaveze. Mi nemamo, mi koji idemo jako često, mislim, odnosno svih ovih godina, nemamo nikakvih problema, mislim, prosto, evo. Ali zato želimo da se ta komunikacija koja je postojala od uvijek između Beograda i Prištine, mi želimo da se proširi. Jer zaista, recimo, da naše prijateljice iz mreže, aktivistkinje iz Lasutince, Leskovca, Kruševca, Kikinde, one idu u Đakovicu, Prizim, to je nama stalo. Da kažemo da nabrojimo samo neke od aktivnosti, mi sad imamo 31. oktobar, jako važan dan za nas, aktivnosti u vezi onoga što mi nazivamo bezbednost sa ljudskog, rodnog ili feminističkog stanovišta. Imamo mnoštvo aktivnosti, konferencije za štampu, istraživanje. Mi smo imale, obavile jedno fantastično istraživanje.
O čemu?
To je istraživanje o bezbednosti, tranzicionoj pravdi i reproduktivnim pravima, odnosno utjecaju klerikalizacije na bezbednost žena. I to nam je ukazalo da je najniži nivo znanja o tranzicionoj pravdi i da je elita politička ženske populacije u Srbiji, moram da kažem, samo produžena ruka ili transmisija svojih političkih partija, da su žene iz DS-a, G17+, i mislim koja je još partija, da su one veoma, veoma neraspoloženo i dobar dio njih prema ženama iz nevladnih organizacija. To pokazuje koliko je kod te elite u ženskoj populaciji, mislim, neophodno raditi mnogo više. I veoma je šokantno za mene bilo da je 70% od tih žena koje su ispitivane, znači jedno 25 gradova u Srbiji, da 70% ne zna za jedan od najvažnijih dokumenata za učešće žena u mirovnim procesima, to je rezolucija Ujedinjenih nacija 1325 u kojoj mi radimo, jer smo mi ne jedina organizacija mreža.
Ajde da čuju i naši slušalci šta je ta rezolucija.
To je rezolucija koja propisuje učešće žena u mirovnim procesima, značaj žena aktivistkinja civilnog društva u izgradnji mira i propisuje obavezu da se unese rodna dimenzija u sve izveštaje u svim vladinim dokumentima.
Što znači rodna dimenzija?
To znači da se različite potrebe žena priznaju. A ovdje je najvažnije za nas, pošto je mirovna grupa, da se taj prizna značaj ženskog mirovnog pokreta za izgradnju mira i za pomirenje. Samo jedna činjenica, više stotina žena je iz mreže Žena u crnom išlo na komemoraciju u Srebrenici. Ja moram da kažem da je to za proces pomirenja i za pravedan mir bitnije nego svi državni dokumenti. To je toliko efikasan instrument i to je nevidljivo. To je na međunarodnom planu, u međunarodnom mirovnom pokretu užasno vidljivo, ali ovdje je potpuno nevidljivo, jer ono što Boris Tadić, predsjednik Srbije, ne prizna u Srebrenici da je on nasljednik države koja je počinila zločin, što je neoprostivo sa našeg stanovišta, to mi uradimo.
Ljiljo, da se ikad pokaja ali što ste ušli u ovu organizaciju Žene u crnom? Bilo je trenutaka kad je bilo opasno. Jeste pomislili šta ću ja sad?
Ne nikada, i to je veliko pitanje. Naravno da samo da svoje okoline, zajednice, rodbine, moram da kažem da sam malo izopštena, jer ja sam u stvari izdajnica sopstvenog naroda, nacije, a ja kao takva i pripadnica i živim u njoj, veća sam neprijateljica nego mnogi drugi koji se drugačije naravno zovu, jer od njih se zna i očekuje da možda, a ja sam velika, znači, izdajnica. Ja po njihovom da ja ne volim svoje, da se ja ne brinem o svojima, a to je moja dužnost da se brinem o svojima. Moj feministički pristup, ja sam izabrala o kome ću da se brinem i šta ću da zastupam, tako da nikada se nisam stvarno pokajala. I
da, Ljilje, ulazi ono što mi zovemo taj metod, naš model tranzicione pravde, taj feministička etika brige, brinemo se o zločinama, o žrtvama zločina počinjenih u naše ime. To je ono što mi nazivamo mi već više od skoro dvije godine pratimo suđenja. Evo, recimo, mi proizvodimo i stvaramo nove metode tranzicione pravde koji su jako važni za proces mira, izgradnju povjerenja i pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije.
Hvala vam lijepo. Bile su ovo Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz Žena u crnom, nevladine organizacije koja postoji već, 17. godina.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
U Mostaru sastanak vodećih političara BiH sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčekom. Sporazum sa Srbijom biće parafiran ako vlasti u Beogradu ozbiljno intenziviraju saradnju sa Hagom, kaže REN. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 15 stepeni. Poštovani slušalci iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, do 14 časova pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.